რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ჰომოფობიასა და ტრანსოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გაიმართა. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯე ივანოვი აცხადებს, რომ ის მანდატს გადასცემს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ზორან ზაევს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ელჩის დაბარება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს მიულოცა ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ციტატა: ის რაც მოვისმინეთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რომ ვთქვათ, მიუღებელი და გაუგებარია. ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ ელჩთან შეხვედრის შემდეგ. ჰომოფობიასა და ტრანსოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლგბტ თემის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. აქციის ლოზუნგი იყო: „ნუ დადგები ძალადობის მხარეს“. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, საქართველოში მატულობს ჰომოფობიისა და ტრანსოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის რიცხვი. საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებულ ჰომოფობიურ და ტრანსოფობიურ განწყობებს კიდევ უფრო აღვივებს ხელისუფლების უმოქმედობა და ხშირ შემთხვევაში სწორედ პოლიტიკოსები აღვივებენ ზისხს და აგრესიას ლგბტ ადამიანების მიმართ. აქციის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ სამართალდამცავები, რომლებიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან უშვებდნენ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს და აქციის მონაწილეებს. პარალელურად თბილისში მიმდინარეობდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღის აღმნიშვნელი მსვლელობა. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯე ივანოვი აცხადებს, რომ ის მანდატს გადასცემს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ზორან ზაევს, რათა მაკედონიაში საბოლოოდ შეიქმნას ახალი მთავრობა. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს პოლიტიკური კრიზისის დასრულება, რომელიც ბალკანეთის ამ ქვეყანაში რამდენიმე თვე აგრძელდება. სოციალ-დემოკრატები და ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიები გასული წლის დეკემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეთანხმდნენ კოალიციური მთავრობის შექმნაზე, მაგრამ ნაციონალისტური პარტიის მოკავშირე ივანოვი უარს ამბობდა ზორან ზაევისთვის მანდატის გადაცემაზე. პრეზიდენტის მოკავშირე კონსერვატიული პარტია წლების განმავლობაში მართავდა ქვეყანას. ივანოვი ამტკიცებს, რომ კოალიციური მთავრობის შეთანხმება ალბანური ენის მეორე ოფიციალურ ენად გამოცხადების თაობაზე საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ერთიანობასა და სუვერენიტეტს, თუმცა თქვა, რომ შეიძლება დათმოს იმ პირობით, რომ ზაევი შეეცდება უზრუნველყოს კოალიციის მუშაობა კონსტიტუციისა და ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვის პირობებში. აღმოსავლეთ ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავდამსხმელებმა შტურმით აიღეს სახელმწიფო ტელევიზიის შენობა, რასაც მოჰყვა ერთსაათიანი ორმხრივი სროლა თავდამსხმელებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ექიმების ცნობით, მომხდარი შედეგად დაიღუპა 4 თავდამსხმელი და 2 სამოქალაქო პირი. დაიჭრა სულ მცირედ 13 სამოქალაქო პირი. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის ატაულა ხოგიანის ინფორმაციით, ტელევიზიისა და რადიოს კომპლექსის ტერიტორიაზე 4 თავდამსხმელი შეიჭრა და სროლა მათ შორის 2 თავი აიფეთქა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ თავდასხმის დროს შენობაში ჩარჩნენ ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლები. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დგას ნანგარჰარის პროვინციის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის უკან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინაუგურაციიდან მალევე ფედერალური გამოძიების ბიუროს ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის თხოვა წერტილი დაესვა გამოძიებისთვის, რომელიც შეეხებოდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის კავშირებს რუსეთთან. ამის შესახებ შეერთებული შტატების მედია იუწყება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to
mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
You're a sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little babe.
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 Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see. You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a when you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard liquor. Strong, you lose your temper. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville, just go back to for someone to save you. Look
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Taste that bleak, sweet la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone. I'm
dancing real close, but you can always cut in. 'Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსmet პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაა აუძღები. ჯანჯოლის კრეფის სეზონის დაწყება საოკუპაციო ხასთან ამიზეზით პირველი დაკავებები მოხდა. ახალი მეჩეთის საკითხზე მუსლიმი თემის წარმომადგენლები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. ამ თემებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განმარტებისთვის დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ელჩის დაბარება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოს მიულოცა ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ის რაც მოვისმინეთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რომ ვთქვათ, მიუღებელი და გაუგებარია ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირს არაერთხელ გაურცელებია განცხადება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად და დაუგმია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პროვოკაციული ქმედებები. როცა ცხინვალის რეგიონში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რეფერენდუმი, ევროკავშირი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გამოეხმაურა და დაგმო რუსეთის ფედერაციის ეს პროვოკაციული ქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე, განაცხადა დავით დონდუამ. მისივე თქმით, ევროკავშირის პოზიცია არ შეცვლილა და მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და კონფლიქტის მოგვარებას საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით. დავით დონდუამ იმედი გამოთქვა, რომ ჰერბერტ ზალბერის განცხადებაზე სათანადო რეაქცია ექნებათ ევროკავშირის ხელმძღვანელებს. თავის მხრივ, ელჩმა იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერია.
I would like now to reiterate სურს გარკვევით გავიმეორო, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, და როდესაც არ ვაღიარებთ ჩარჩოებს, შესაბამისად არც შედეგებს ვაღიარებთ. რასაც ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ და მტკიცედ უჭერთ მხარს, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი.
It is the territorial integrity and the sovereignty of Georgia.
ჩახება ჰერბერტ ზალბერის განცხადებას იანო შერმანმა აღნიშნა, რომ ის განმარტებას თავად გააკეთებს. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან შეხვედრის მომდევნო ივნისში დაგეგმილი რაუნდის მოსამზადებლად 16 მაისს იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც შეხვდნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის ანატოლი ბიბილოვს. ადგილობრივ ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ზალბერი დე-ფაქტო პრეზიდენტს ბიბილოვს ულოცავს ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგებს და მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობის დაწყებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს მიულოცა ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილე. მსურს გადმოგცეთ თქვენ და ქართულ ხალხს ჩემი გულწრფელი სურვილები და გამოვხატო გულწრფელი მადლიერება ჩვენი ხანგრძლივი მეგობრობის და თანამშრომლობისთვის, ნათქვამია წერილში. პრეზიდენტი ტრამპი აღნიშნავს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ შექმნეს მჭიდრო ტრანსატლანტიკური კავშირი, იზიარებენ საერთო ღირებულებებს და მათ დასაცავად რთულ ვითარებაში ყოველთვის ერთად განან საერთაშორისო ტერორიზმისა და რეგიონული არასტაბილ რობის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უფლებას თავად განსაზღვრო საკუთარი მომავალი. საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატია მსოფლიოსათვის კვლავ შთამაგონებელია. მე და ჩემი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ველი თქვენთან და საქართველოს მთავრობასთან მომავალ თანამშრომლობას საერთო ღირებულებებისა და ჩვენი ქვეყნების კეთილდღეობის განვითარებისთვის, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის ის გაგზავნილ მისალოდ წერილში. დღეს სტრასბურგში ხელი მოეწერება დოკუმენტს, რომელიც უკრაინის მოქალაქეებს მისცემს ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობას. ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს სახელით შეთანხმებას ხელს მოაწერენ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანი კრის აგიუსი. ცერემონიას დაესწრება უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. წინასწარი ინფორმაციით, უკრაინის მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 11 ივნისიდან შეძლებენ. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლგბტ თემის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. აქციის ლოზუნგი იყო „ნუდადგები ძალადობის მხარეს“. აქციის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ სამართალდამცავები, რომლებიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან უშვებდნენ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს და აქციის მონაწილეებს. პარალელურად თბილისში მიმდინარეობდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშნული მსვლელობა. მისი მონაწილეები ის ნაწილი პარლამენტის შენობიდან დაიძრა მთავრობის ადმინისტრაციისკენ, თუმცა პოლიციელებმა არ მისცეს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები, როგორც წესი, მატულობს მაისიდან, როცა საქართველოში იწყება ჯონჯოლის კრეფის სეზონი. ამ სეზონის დადგომისთანავე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 მოქალაქე დააკავეს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურეგი ამბობთ.
შიდა ქართლში ჯონჯოლის კრეფის სეზონი დაიწყო. რუსეთის მესაზღვრეებმა კი ერთბაშად საქართველოს 4 მოქალაქე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების, წაღვლის და ბროლოსანის მცხოვრებლები, ვეფხვია ლომიძე, ელისბარ ლომიძე, ამირან თედელური და გიორგი გოგალაძე, ზნაურის რაიონის მიმართულებით, სოფელ ვახტანასთან ჯონჯოლის კრეფის დროს დააკავეს. ისინი ჯერ ახლომდებარე სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. სამი დღის შემდეგ დაკავებულებს 2000 რუბლიანი ჯარიმა გადაახდევინეს და ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მათ გამყოფი ხაზი არ გადაუკვეთავთ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ იყვნენ ქართული სოფლების ტერიტორიაზე შემოსულები.
გადავედი წეში, ჩემ სამხანაგებს დავშორი, გავედი მარტო გვერდზე. არ გადავსულარ იმათ ტერიტორიაზე, როგორც თქვა, ოკუპანტების ტერიტორიაზე. დამიჭირეს, იქ დაკითხები რაღაცები, სად იყავი, როგორ იყავი, ვინ ხარ, რა ხარ და ამის შემდეგ გაგვიყვანეს ცხინვალში. ჩაქვეს ისრაელოვაში. ზედმეტი სიტყვა უთქია, რაც ფიზიკური შეუწყო არაფერი.
გადმოცელები ხართ 300 მეტრი დავა და არაფერი არ დაუშავებიათ. ათ მორკლები დაუდიეთ არაფერი და სამაგვიყვანეს ბიზეხები ზღედაზე, მანქანებს და ცხინვალში შევდებ. ჯარიმა 2000 მანდ მე სამნი წავიყვანეს ერთად 12 მაისზე და მე 4 პროფესიონალი. ყველა გამოგეშვა.
Хашурис муниципалитетис мцхоვრებლებში და ქართლის სამხარო პოლიციაში უკვე დაკითხეს და ოჯახებსაც დაუბრუნდნენ. ბოლდაკავებას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხასთან ყველა დაკავება უკანონოა და საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია ასეთ შემთხვევებზე მყისიერია.
Абсолютно ყველა დაკავება, რომელსაც წლების განმავლობაში ქონი ადგილი, ისევე როგორც ბოლო შემთხვევას, როდესაც 4 ადამიანი დაკავეს და მოხერხდა უკვე მათი გათავისუფლება ცხელი ხაზის გააქტიურებით, არის უკანონო დაკავება და რა თქმა უნდა, ამაზე შესაბამისი რეაგირება ხდება მყისიერად. Კონკრეტულ ინციდენტებთან მიმართებაში ხდება ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით ცხელი ხაზი, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმზე ორივე მიმართულებით განიხილება კონკრეტული შემთხვევები და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში ეს საკითხი კიდევ უფრო მასშტაბურად განიხილება. ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ შეწყდეს ამგვარი მანკიერი პრაქტიკა, დავასრულოთ ადამიანებზე ზეწოლა, დასრულდეს ოკუპაციის აი ესეთი მახინჯი გამოხატულება და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში მოხდეს ამ ავთოხარტების დემონტაჟი.
Майсис შუარიცხვებიდან საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე, რადგან ხაშურის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ამ დროს ტყეში, ჯონჯოლის საკრეფად გადიან. ტყიან ადგილებში კი არც მართუხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ბანერები. ამიტომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, სად გადის საოკუპაციო ხაზი. რუსეთის მესაზღვრეები კი ასეთ ადგილებში მუდმივად პატრულირებენ და ადგილობრივ მცხოვრებლებს აკავებენ. საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკა სწორედ მაისის ბოლოს იზრდება ხოლმე.
სტატისტიკა, რომელზეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა, უკავშირდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში ეგრეთ წოდებული ჯონჯოლის კრეფის სეზონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას შემდეგ, რაც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა ბათუმის მერიისგან მიიღეს უარი მოთხოვნილ ადგილას ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე, თემის წარმომადგენლებმა სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მუსლიმი თემის წარმომადგენლები აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარეს ზურაბ პატარაძეს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას თავად თემის წარმომადგენლებმა საკმაოდ კონსტრუქციული უწოდეს, თუმცა მიუხედავად ამისა არ შეუცვლიათ პოზიცია სასამართლოში ჩივილის თაობაზე. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები, რომლებმაც ქალაქის მერიისგან მშენებლობის ნებართვაზე უარი წერილობით გასულ კვირას მიიღეს, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გეგმავენ და სარჩელს ამზადებენ. ფონდის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ 14 მაისს იგი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ზურა პატარაძეს შეხვდა.
შეხვედრა იყო ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან კარგი იმ თვალსაჩინო, რომ ზოგადად ასეთ შეხვედრები ფიქრობ საბოლოო შედეგამდე და მიზნამდე მიგვიყვანს ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში, ეს როგორც ხელისუფლებას, ასევე მუსლიმებს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ასეთი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავებს არ გავაგრძელებთ სასამართლოში მერიის გადაწყვეტილებაზე. შეხვედრები, რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაჩინოდ, რომ უფრო მეტად არგუმენტირებულად დაუსაბუთოთ, თუ რატომ ჭირდება ბათუმში ახალი მეჩეთი, თუ რაიმე საფრთხე არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თვითონ დაგვისაბუთონ ეს საფრთხეები და შესაბამისად ერთობლივად საერთო გზა ვნახოთ იმისათვის, რომ რანაირად შეიძლება ერთობლივი ძალები თავაშენ ბათუმის მეჩეთში.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარი ქალაქის მერიამ ფონდს იმიზეზით უთხრა, რომ გენერალ აბაშიძის ქუჩის 59 ნომერი, სადაც მუსლიმი თემი მშენებლობას ითხოვდა, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და მისი განაშენიანება არ უნდა შეიცვალოს. გარდა ამისა, ბრძანებაში, რომელსაც ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი აწერს ხელს უარის ერთ-ერთ მიზეზად, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევის მომზადება სახელდება. როგორც ოფიციალურ დოკუმენტშია ნათქვამი, ამ გეგმის ფარგლებში ქალაქში სხვა სხვა ზონისთვის შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ან მკვეთრად განსაზღვრული განაშენიანება და ურბანული განვითარების მიმართულებები. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები ქალაქის მუნიციპალიტეტის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ. ბათუმის მერიაში კი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქალაქის მერიის უარის მიზეზებზე არც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე საუბრობს.
ამასთან დაკავშირებით მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. მე ზოგადად ხაზღაც მინდა აღნიშნო, რომ ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ მუშაობ
ოქტომოსთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ მუდმივ კონტაქტზე. სულ ახლა ხანს მქონდა შეხვედრა ბატონ ტარელ ნაკაიძესთან, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ ძალიან მალე ჩვენ ნახავთ გამოსავალს, დავდებთ იმ შედეგს, რომელიც მისაღები იქნება ქვეყნისთვის, ჩვენი მუსლიმი მრევლისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეს დიალოგი არ შეწყვეტილა არც ერთი წუთით და კიდევ მრავალი შეხვედრები გვექნება. ჩვენ ველოდებით ახლა ძალიან მალე დაბრუნდება მუფტი, რომელიც იმყოფება მსალოცად, როგორც დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგზავნეთ ამ დიალოგს.
საქართველოს მუფთი ჰაჯი ბეგლარ ქამაშიძე საქართველოში არ იმყოფება. გამგზავრებამდე კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ მუსლიმ მრევლმა ბათუმში გარეთ აღარ ილოცოს და ლოცვის შესრულებისას პრობლემები არ შეექმნას. მუსლიმი მრევლი კი ახალი მეჩეთის აშენებას სწორედ იმ მოტივით ითხოვს, რომ ბათუმის მოქმედი მეჩეთი ორთა ჯამე სადღესასწაულო დღეებში მლოცველებს ვეღარ იტევს. მორწმუნეებს კი ქალაქის ქუჩებში ღიაცის ქვეშ უწევთ ლოცვა. ახალი მეჩეთის ასაშენებლად მუსლიმმა თემა შექმნა საინიციატივო ჯგუფი და ფონდი, რომელმაც ბათუმში 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 4000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით ლარებში შეიძინეს. ფონდში აცხადებენ, რომ ახალი მეჩეთის აშენებას მორწმუნეთა შემოწირულობით გეგმავენ და მისი საერთო ღირებულება 4-დან 5 მილიონ დოლარამდე მერყეობს.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკალურსკი ფაინძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განახლდა მარტიშვარი ცხვებში მომხდარი მასობრივი არეულობის ბრალდებით დაკავებული რვა პირის სასამართლო პროცესი. მათ ბრალადედებად მასობრივ არეულობაში მონაწილეობა და პოლიციელზე თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმა. სულ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 20-მდე პირის მიმართ, მათგან ორს მერაბ ყოღობერძეს და ირაკლი ჩხვირკვიას ბრალადედება, მასობრივი არეულობის ორგანიზება, ბრალდებულები ამ დანაშაულის ჩადენას უარყოფენ. სოფელ წიფის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობამ დღეს წიფა ხარაგაულის მიმართულებით გზა გადაკეტა და მშენებელი ჩინური კომპანიის სატვირთო ავტომანქანებს აღარ მისცა გადაადგილების საშუალება. სარკინიგზო გვირაბის მშენებელ ჩინურ კომპანიას ადგილობრივი მოსახლეობა დანაშაულებს გზების დაზიანებაში, მათ შორის იმაში, რომ 20-ტონიანი ავტომანქანების ნაცვლად იყენებს 45-ტონიან ატვირთამწეებს, რაც გზებს აზიანებს და კომპანიისგან ამ პრობლემის მოგვარებას მოითხოვს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი დღეს და ხვალ თბილისში მასპინძლობს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების გაერთიანების 19-ე ხდომას. ის საქართველოში პირველად იმართება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Steve Ember and Shirley Griffith talk about Calvin Coolidge and how he became President of the United States.
The early 1920s were a troubled time for the United States. Congress and the public began to discover crimes by several officials in the administration of President Warren Harding. Harding himself became seriously sick during a trip to Alaska and Western states. He died in a hotel room in California in August 1923. Harding's vice president, Calvin Coolidge, became the new president. Both men were Republicans. Their policies on issues were much the same. Coolidge, however, was a very different man. He was completely honest. He was the kind of president the country needed to rebuild public trust in the government.
Calvin Coolidge was quiet and plain-looking. He was the son of a farmer and political leader from the small northeastern state of Vermont. Young Calvin worked at different jobs to pay for his college education. He became a lawyer. He moved to another northeastern state, Massachusetts, where he became active in Republican Party politics. First, he was elected mayor of the town. Then he was elected to the state legislature. Finally, he was elected governor of Massachusetts. It was as governor that Coolidge first became known throughout the United States.
In 1919, a group of policemen in the city of Boston tried to start a labor union. This violated the rules of the police department. So the commissioner of police suspended 19 of the union's leaders. The next day, almost 75% of Boston's policemen went on strike. Criminals walked freely through the city for two nights. They robbed stores and threatened public safety. Frightened Americans all across the country waited to see what Governor Coolidge would do.
He took strong action. He called on state troops to end the strike. He said, "There is no right to strike against the public safety by anybody, anywhere, anytime." Most Americans approved of what Coolidge did. The people of Massachusetts supported him, too. They re-elected him governor by a large number of votes. Then, in 1920, Republicans nominated Warren Harding for president. They nominated Calvin Coolidge for vice president. When President Harding died in California, Coolidge, his wife, and two sons moved to the White House.
America's 30th president was, in some ways, an unusual kind of person to lead the country. He said little. He showed few feelings. Coolidge's policies as president were not active. He tried to start as few new programs as possible. He was a conservative Republican who believed deeply that government should be small. Coolidge expressed his belief this way: if the federal government should go out of existence, most people would not note the difference. And once, he said, 4/5 of our troubles in this life would disappear if we would only sit down and keep still.
Coolidge believed that private business, not the federal government, should lead the country to greater wealth and happiness. He continued President Harding's policy of supporting American business both inside the United States and in other countries. The government, under President Coolidge, continued high taxes on imports in an effort to help American companies.
Many Americans shared Coolidge's ideas about small government and big business. In the early 1920s, many of them were living better than ever before. At that time, companies were growing larger. The prices of their stocks rose higher and higher. There were lots of jobs, and the wages of many workers increased. Americans agreed with their president that there was little need for government spending and government programs when private industry seemed so strong.
The American economy grew in the 1920s for several reasons. The World War had destroyed many factories and businesses in Europe. The United States did not suffer the same destruction. It was still a young country. It had great natural resources, trained workers, and a huge market within its own borders. When peace came, Americans found their economy stronger than any other in the world.
Changes in the American market also helped economic growth. Installment buying became popular. In this system, people could buy a product and pay for it over a period of several weeks or months. The total cost was higher because they had to pay interest. But the system made it possible for more people to buy more goods. It also made the idea of borrowing money more acceptable to many Americans.
The growing importance of the New York stock markets also helped economic growth in the 1920s. Millions of Americans bought shares of stock in companies that seemed to grow bigger every month. Such investment almost became a national game. People would buy shares of stock, then sell them when the stock rose in value. There were many stories of poor people who became rich overnight by buying the right stocks. The American Congress also helped the economy by lowering income taxes. People had more money to spend on new goods. Another important reason for economic growth was a change in the way American companies were operated.
During the 1920s, the idea of manufacturing goods in the most scientific way became very popular. The father of this idea of scientific management was an engineer, Frederick Taylor. Mr. Taylor developed a system to study manufacturing. He studied each machine involved in the process. He studied how much work each person did. He studied how goods moved from one part of a factory to another. Then he offered ideas to business owners about ways to produce goods faster and for less cost.
Taylor's ideas of scientific management appealed to business owners. Automobile manufacturer Henry Ford proved that the ideas could work in his new car factory in the state of Michigan. Ford used the assembly line system of production. In this system, each worker did one thing to a product as it moved through the factory. This helped cut prices and increase wages.
Ford and other businessmen learned a great deal about how to control costs, set prices, and decide how much to produce. All these changes in production and marketing helped Ford and other American companies grow larger and stronger. Henry Ford's Model T car became popular throughout the country. So did other new products, radios, refrigerators for cooling food, vacuums to clean carpets, ready-made cigarettes, beauty products. Americans in the 1920s began to buy all kinds of new products they had never used before.
Calvin Coolidge was in the White House. However, business led the nation. Times were good. Americans trusted business and its leaders. It became an honor to call someone a businessman. Colleges organized business classes. Middle-class citizens in almost every city and town gathered to discuss business ideas. President Coolidge spoke for millions of Americans when he said, The chief business of the American people is business.
Coolidge represented traditional values and a simple way of life. He knew exactly how every dollar he earned was saved or spent, and he spent no more money than was necessary. The strange thing was that Coolidge was extremely popular with a public that was spending large amounts of money. Some economic experts warned that the country's quick economic growth would end in economic depression. Most Americans, however, believed that the good times had come to stay. They enjoyed the good things in life that work and success in business could bring. On our next program, we will see how the economic growth of the 1920s brought exciting changes to the day-to-day life of millions of Americans.
Our program was written by Nancy Steinbach. The narrators were Steve Ember and Shirley Griffith. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.